50 languages.
64.
64.
منفی کردن 1.
نگسان 1.
من این کلمه را نمی‌فهمم.
Eu não entendo a palavra.
من این جمله را نمی‌فهمم.
Eu não entendo a frase.
من معنی آن را نمی‌فهمم.
Eu não entendo o significado.
معلم.
O professor.
حرف معلم را می‌فهمید؟
Você entende o professor?
بله، من حرف او را خوب می‌فهمم.
Sim, eu entendo-o bem.
خانم معلم.
A professora.
حرف خانم معلم را می‌فهمید؟
Você entende a professora?
بله، حرف او را می‌فهمم.
Sim, eu entendo-a bem.
مردم.
As pessoas.
حرف های مردم را می فهمید؟
Você entende as pessoas?
نه، حرف های آنها را زیاد خوب نمی فهمم.
Não, eu não as entendo muito bem.
دوست دختر.
A amiga.
دوست دختر دارید؟
Você tem namorada?
بله، دارم.
Sim, tenho.
دختر.
A filha.
شما دختر دارید؟
Você tem uma filha?
نه، ندارم.
Não, eu não tenho.